Раздосадва е от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по околната среда и водите от 25 януари.
Казвайки това, въпросът ми е какви са плановете за осигуряване на окончателното одобрение на съвета на депутационния пакет и очаквате ли някакви трудности в съвета, свързани с политики на държавите членки, по-специално по отношение на целите за рециклиране на битови отпадъци. И в допълнение, какви действия други насочени към кръговата икономика предвиждате по време на вашето председателство? Благодаря.
Заповядайте, господин Димов, имате думата. Може би пожелаете да разширите отговора си предвид за това, че вчера имате честа да представите приоритетите на българското председателство в сектора такова среда и пред депутатите в Европейския парламент. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители. Аз ще започна с конкретния въпрос и в течение на разговора ще маркирам и тези части, които вчера представих пред Комисията по околна среда в Европейския парламент. Може би тръгвайки малко отзад напред, но да започна с това, че кръговата икономика като че ли е най-близкото за естественият развитие на природата дейност, защото ако погледнем природата само по себе си, тя е перфектната кръгова икономика. Там всичко е полезно, всичко се оползотворява, няма по-перфектна кръгова икономика от това, което е създала самата природа. Естествено, ние сме много далече. Но тръгвайки конкретно към пакета кръгова икономика, който е един от приоритетите в рамките на председателството, трябва първо место да кажем, че естонското председателство свърши много добра работа, провеждайки диалозите и стигайки на практика до компромиси, които вероятно ще ни позволят без особено усилие да стигнем до финални текстове, като за нас целта е още февруари месец тези текстове да отидат на Корепер в Европейската комисия, където всъщност ще бъде основата и за подготвянето на окончателните текстове. Но така или иначе имаме добра база, диалозите приключиха успешно, естонските колеги се справиха, постигайки необходимият баланс, имайки предвид, че от една страна имаше много амбициозни цели, които бяха поставени, от другата страна имаше определени възможности, защото знаем, че различните страни членки имат различен потенциал, естествено зло. Не трябва да забравяме и България, въпреки че една особеност от тук нататък следващите 6 месеца в рамките на председателството ние не можем да защитаваме директно българският интерес, но това означава, че няма други механизми това да случва. На практика целта, която е поставена от 60% рециклиране към 2030 година, което е доста амбициозно интерес истината, но пък имаше по-амбициозно от тази, която слава Богу не беше окончателно приета. Така че от тази гледна точка това при всички положения ще върви в посока окончателно приключване в рамките, може би, на нашето председателство. Стратегия за пластмасите е също много сериозен елемент. Вие знаете, че буквално миналата седмица беше публикуван от Европейската комисия и там като много съществен елемент от кръговата икономика ние ще се опитаме да направим политически дебат през месец март на формалния съвет на министрите по околна среда, като на този политически дебат се опитаме да подготвим и юнският резултатите да бъдат готови за юни, така че през юни да им дадем насоки на комисията в каква посока да започне да работи по законодателството в пластмасите, на точка и на това, кое считаме, че е по-приоритетно, по-бързо, по-належащо да бъде направено, защото естествено не може всичко да се направи. Но това е, така, може би, от най-новият пакет, който се предлага от март месец, политически дебат, юни месец, насоките, които да бъдат дадени на комисията. Горе-долу това съобщих и вчера, време на представянето, като един от приоритетите, които ще имаме в рамките на председателството. Вие знаете, че има два, които са поставени от България, на които може би ще се срещнат спре малко по-късно. Но този е, може би, един от най-основните, които са в рамките на комисията.
Благодаря, уважаеми господин министър. Няма ще въпроси. Няма. Пристъпваме към колегите от БСП България. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, заместник министър, колеги. Моя въпрос е свързан с мерките, които се взимат и каква е системата за контрол върху язовирите, тъй като все пак това е елемент и от стратегията за национална сигурност, а и предвид сезона, в който се намираме, с невотопенето, което ще започне, това, което се случи през есента, въпрос е какви мерки Министерството взима в тази посока и каква е системата за контрол върху язовирите в България. Благодаря.
Заповядайте, господин
министър. Благодаря ви. Всъщност, предполагам, че сте запознал, господин Георгиев, с това, че основният контрол е на Държавната агенция по метеорология и технически надзор. Тоест, фокуса тук не е Министерството на околната среда и водите. Естествено, ние държиме връзки дори преди, може би, 10 дни имахме среща с тях по техни предложения за промени в закона за водите, които касаят точно тази сфера и която вероятно скоро ще дойде и до комисията по околна среда. Не знам на какво ниво е. Те го работят с народни представители. В рамките до края на тази седмица и на цялото на следващата ние ще им дадем официално становище, но имахме неофициален разговор. Един от съществените елементи в това е да бъдат категоризирани изобилите, нещо, което може би доста отдавна е трябвало да се случи, защото насочването на усилията към всички язовири по един и същи начин определено не приоритизира. Докато ако има ясно изразена класификация или категоризация, не мога да кажа точно как ще остане в проекта, защото още е доста ранен етап, това може да е приоритизиране. Така че при всички положения, това, което от наша гледна точка мога да кажа, че ние много внимателно се следиме нивата на големите язовири, за които отговаря Министерството на околната среда и водите. Имаме отделяме внимание на свободните обеми, така че да могат в тях да бъдат, примерно, притопените на снеговете, да има място за тези обеми. Балансът не е никак лесен. Знаете, че там има различни интереси, и енергетиката, и напояването, и снабдяването на гражданите. Т.е. това е доста труден баланс, който ние до голяма степен успяваме да се справим. До момента не е имало тази гледна точка проблем. Това е нашата сфера на отговорност, но и помагаме на колегите от данната МЗ, за да може да бъде направен, мисля, че правилна посока тази промяна.
Благодаря и аз. Има думата колегите от Обединени патриоти. Господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаем си министър. Качеството на въздуха, проблемите с качеството на въздуха са вероятно ангажимент не само на министерството, съответно на всички нас, разбира се. То безспорно и приоритет, не само по време на министерството и след него. И в тази връзка въпросът ми към вас, разбира се, какви конкретни стъпки се правят сега и какви ще се правят не само по време на председателството и след него, разбира се, отказвам срока, защото това мисли не касае всички нас.
Благодаря, господин Стоянов. Факт е, че още с поемането на поста министър на околната среда обявих, че това ще бъде приоритет, основния приоритет.
И ваша кауза обща.
Да, тя е обща кауза, защото е пряко свързано и с качеството на живот и с здравеопазването. Всъщност, така мислейки преди време, когато правихме една голяма национална конференция, има ли някой, който не е въвлечен в проблема с въздуха? По едно време се мислих за Министерство на културата, но после дадох сметката, че те като правят разкопки, въздуха влияе върху тях. Т.е. няма някой, който да не е по някакъв начин въвлечен в това. Естествено, когато говорим за качеството, основната отговорност е на общините и на Министерство на околната среда и водите. Не изключвам Министерството на здравеопазването, което следи основният ефект от замърсяването на въздуха. В началото на мандата направих две работни комисии. Едната се занимаваше с проблемите, свързани с замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт, другата с замърсяването на въздуха от битовото отопление. Те завършиха своята работа през последното три месече на миналата година и на база на техните резултати ние направихме една поредица от мерки, които консултирахме и представихме на национална конференция, която се проведе, мисля, че през месец ноември. Успоредно с това на експертно ниво се срещнахме с комисията в Брюксел, за да уточниме, т.е. да кажа да координираме или да представиме тези мерки. След което имаше и политическа среща, която аз водих заедно с редица заместник министри и заместник кметове, заедно с комисар Вела, на който представихме официално тези мерки, което на ангажимента до края на февруари да направим график с прилагането на тези мерки. Говоря, че това са мерките на национално ниво. Не коментирам мерките, които всяка община трябва да предприеме по-отделно. разделям тези поради разделението на отговорностите, които има Министерството и общините. Свързано с това, може би съвсем конкретно, ще се опитаме към следващия отоплителен сезон да има такива изисквания към твърдите горива за битово отопление, така че те да имат съответното съдържание на сяра и пепел, което да намали съществено замърсяване. Тоест, още на пазара да не бъде допускано гориво, което замърсява въздуха над определени норми. Започнахме съвместни проверки на този етап с Столична община. Вероятно, те ще бъдат и на други места проверки те не се казват пунктове, се казват сервизи за ремонт на коли, където един от източниците на нерегламентирано коли, гориво, примерно маслата, които се взимат, дали по книгите, които има, маслата, които са сменени, всичките отработени масла са предадени на съответния ред или някои от тях са отишли като нерегламентирано гориво. Препоръчахме и Столична община да прави няколко акции за събиране на гуми, да излезе от употреба гуми, които също са гориво, потенциално гориво с високо замърсяваща атмосферата. Разбира се, това ще продължи като контролна дейност. От гледна точка на автомобилния транспорт, Столична община вече подари на КАТ уреди за измерване на замърсяването от полите при първа регистрация, което е изключително важно. Разбира се, ако тя остане самостоятелно, това няма да реши проблема, защото някой ще регистрира колата в друга страна, в друг град. Аз очаквам до края на месец март да излезнат доклада на Световна банка, който ще каже останалите мерки, които вероятно ние не сме сетили препоръки, след което ще започна преговори с Европейската комисия, част от средствата, които по оперативна програма, свързани с замърсяването на въздуха, да бъде разрешено закупуването на такъв тип уреди и най-вероятно да бъде допустим бенефициент, който не е в момента случая, така че да може да купим на всички останали пунктове за първа регистрация и уреди, така че да отвориме първата регистрация, ако една кола не отговаря на нормите, да не може да получи такава първа регистрация. Разбира се, в момента се обмислят и варианти, в които да бъдат стимулиращи. Много е вероятно в скоро време да почнат да се появяват колонки за зареждане с ток по бензиностанциите. Знаме, че са водени първи разговори. Това не е пряка отговорност на министър на околната среда и водите, но съм говорил с Караниколов, който е започнал подобни тип разговори. Така че вървим в различна посока стимулирането на закупуване на нови коли, на електромобили, на коли с екологично гориво, каквото е метан и газ, също е една от посоките. Така че това е, може би, нещата, които са, накратко мога да кажа за сега, но мерките, които предвиждаме, са доста сериозни и разполагаме ги в момента във времето, защото няма как да се случат за една нощ.
Благодаря за представената информация. Във връзка с всички мерки и действия, които се предприемат, запазвам правото и аз като председател на комисията, отчитайки ангажираността на всички нас, от февруари месец направим съвместно заседание с ваше участие, за което ще сме благодарни, за да получим повече информация, респективно и когато има готовност, с план за действие да обсъдим мерките, които са предвидени. Пристъпваме към колегите от ДПС. Заповядайте, господин Чакъров, имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Господин министър, нашия въпрос и моят въпрос ще бъде относно процедурите за нарушаване на общностното законодателство за така наречените процедури по инфриджмент. Няма да питам конкретика, най-общо какви са процедурите, на какъв етап са, на каква фаза са, има ли така процедура, която да натъпява, и всеква е перспектива, и каква ситуация, така трябва да е към момента. Благодаря.
Да, благодаря. Ще ми дадете само нещо, което забравих, е много важно. Използвам думата или повод лично да ви покана. На 5 и 6 февруари ще има голяма конференция по екоиновации, специализирана в темата на въздух, която организира в рамките на председателството от българското правителство и от Европейската комисия. Всички ви би трябвало вече да сте получили покана, но ви кани и лично използвам този случай, така че това е един от много сериозните елементи в сферата на предишния отговор. Извинявайте, господин Чакъров. надали ще могат да изборят всички наказателни процедури, защото нашето Министерство на околната среда и водите е едно от тези, които имат немалко по стечение на обстоятелствата, но може би ще започна с тази, която те са две, които ме завариха. Едната много стара от преди може би 10 години, свързан с Кадиакра, която се надявам, че сме на много финален етап за приключването. От гледна точка на това, че изпълнихме редица изисквания, които имаше, в момента готвиме последните няколко материала, които са ни поискани от Европейската комисия и се надявам, че само отваряме едно скоба, те не бяха искани първоначално, те излезнаха в процеса на работата като допълнително изискване, но се надявам, че ще стигнем до финализиране в рамките на може би месец февруари или месец март. Успоредно с това, към края на миналата година трябваше да се затворят едни 113 депа за неотговарящи на европейските изисквания. Ние постигнахме това и в момента също очакваме да стартира процедура по приключване на наказателната процедура. Това ще бъде една от темите ми на разговор на срещите, които имам на 5 и 6 извън рамките на конференцията с генералния директор на дирекция околна среда, за да видим как може това нещо да бъде приключено по-бързо. Процедура, която пък току-що беше осъдена в България за чистотата на въздуха, това е може би една от най-тежките процедури. Срещите, за които говорих в отговора преди малко, са именно и елемент от опита ние да покажем действие и най-вече да видим в какви срокове може да се постигнат конкретни резултати, така че да не преминем към втората фаза на съдебния процес, което между другото не е никак лесно, тъй като пак казвам, този проблем не може да бъде решен с един законодателен акт или с един акт на отделен кмет. Това е много комплексен проблем. И от тази гледна точка трябва да спомена, че освен България, още 16 държави са в различни етапи по подобна процедура. Мисля, че Полша също вече е осъдена. Така че това може би ще бъде едно от най-сериозните предизвикателства като процедура. Има една процедура, която е на междинен етап, свързана с буферната зона на Пирин, на Рила. Там имаме нужда от допълнителна информация, но не е ясно дали това ще ни даде време да съберем тази научна информация или не. Ние в момента сме успели да стигнем с всички подготовки на обществена поръчка, за да събере тази научна информация, която да ни послужи за мотив от мерките, които ще предприемем, но пак казвам на до известна степен това може би е закъсняло, тъй като вече сме в някакъв инцидентна фаза. Всички положения, дори да има първа такава, в рамките до второто ще може да извадим резултати, с които надявам се да се защитим. Я се замислих, защото сигурност има и други, които в момента не са ни. Не мога да се сетя, но може би горе-долу това е основните, които са на повърхността. Там нататък. При всички положения в момента подготвим информация за това е друга потенциална процедура за пречиствателните станции за населени места на 10 000 френчи. Там съм на много ранен етап и мисля, че имаме достатъчно мотиви за оглед програмата, която има и за ВИК сектора в момента. И там може би няма да стигнем до процеса. Това е господин Чакъров.
Благодаря и аз, тъй като колегите от Поля не присъстват на заданието, пристъпваме към вторият кръг от въпроси. Отново колегите от ГЕРБ, това е господин Шишков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, очевидно темата за качеството на въздуха е доста интересна и актуална, бих казал. И в тази връзка моят въпрос е свързан отново с въздуха и в частност транспорта. Комисията наскоро представя две инициативи за декарбонизация на транспорта, мониторинг и докладване на емисиите на въглероден двуокис от камиони и стандартите за въглеродни емисии за леки и лекотоварни автомобили. Отчитайки значимостта на предложенията за европейските граждани и автомобилната индустрия, както и за цялостното прилагане на целите на Европейския съюз в областта на климата, каква е амбицията на българското председателство и какво можем да очакваме да бъде постигнато?
Благодаря. всъщност в рамките на нашето председателство това е безспорно един от много сериозните проблеми, те са свързани конкретно с Парижското споразумение и с тези, които си поставя. Това, което ние ще се опитаме да направим, работейки върху този проблем интензивно, да стигнем до дебат по същество през месец юни на Юнския съвет. Аз не очаквам да имаме по-добро развитие от това.
Голям част от въпросите са насочени към ролята ни по време на председателството. Може би тук е момента да обявя пред колегите, че обсъдихме с министър Димов представянето, може би във връзка с провеждането на неформалните и формалните заседания на съвета на министрите, провеждане на срещи с комисията по околна среда, за да бъдат установени народните представители за напредъка по законодателните досиета. Следват колегите от БСП за България. Вие, господин Генов, заповядайте.
Моя въпрос е по-прозвечен, така по-банален, няма да е толкова свързан с председателството, но с един от основните финансови инструменти в оперативната програма. Докъде я докарахме, господин министър, докъде изпълнихме по приоритетни оси, има ли напредък, защото знаем, че изоставането беше изключително сериозно. И сега с няколко изречения да ни кажете в проценти, в други измерения, нали, ако имате, тук къде са изпълнени по отделните приоритетни оси и имате ли някакъв, защото вече сме коя петата година, айде първата нулева, четвъртата година от освояване на средствата и аз не съм си взял една табличка от сума, виждам, че към днешния ден изоставането е изключително сериозно като цяло. И има ли някакъв риск, някакви заплахи от това да не могат да бъдат освоени средствата в предвидения период? И ако не могат да бъдат освоени, има ли намерения за някаква релокация по отделните приоритетни оси, там където явно няма да може да постигнем 100% освояване? Благодаря.
Благодаря, аз господин Димов, заповядайте.
Благодаря. Да, аз имах възможността да ви информирам на специална среща, може би при 6 месеца беше за това. Добре е сега да ви дам допълнителна информация. Може би да започна с това, че на практика риска от максималната загуба, която ви докладвах тогава, е намалена с около 20 милиона, което е стъпка в добрата посока, но все още остава висок риск, защото тогава говорихме за около 114, сега говорим за около 90, пак е много съществена сума. Но смятам, че ще вървим в намаляването на този риск, говоря за максималния. Иначе към днешна дата, ако трябва да дам съвсем конкретна информация, ще говоря обобщено, ако искате после мога да ви дам таблица, но като обобщено имаме обявени процедури за 45% от ресурса. Тоест тук вече сме доста напред. Имаме договорени суми за 24% от ресурса. До тук добрите новини. От гледна точка на платените суми, които са сме 2 на 5,35, което е доста ниско, все още, но по-високо от предишният път, а верифицираните са на 3,6. Това означава тези, които са последните. Това, което обаче трябва да кажа, че най-сериозният и най-същественият ресурс е свързан с водния сектор, ВИК сектор, за който преди малко говорим, от една точка на потенциалната наказателна процедура. Там очаквам в рамките на другата седмица да бъдат изпратени, да бъде изпратена информацията и да стартира пилотния проект, който е в Смолян. На база на което да тръгнат и всички останали проекти. На практика в момента има последни уточнения заедно с Министерството на регионалното развитие с ВИК Смолян. Така че отпушвайки този процес, се надявам, че в много кратък период ние ще може да развиеме, там не мога да си спомня, или на два или на три тура, мислихме да направим поканите, особено това тези, които са най-готови да могат да започнат веднага, да изчакваме всички да бъдат готови, на втори тур евентуално тези, които имат нужда от още някакво заработване, защото самите ВИК-та не са на едно ниво. Готовите имат различна степен на готовност. и това очаквам бързо развитие. Що се отнася до, може би, един от най-бавно за сега развиващите сектори, който е само с 3% обявени процедури, това е въздуха. Причината за това е, че на практика ние трябваше да имаме яснота по мерките, включително доклад на Световна банка, който е пряко свързан с отварянето на тази ос. И това беше договорката с комисията, че докато този доклад не излезе, повтарям, той трябва да излезе месец март. Нещо повече, след като ние договориме нашите мерки заедно с сроковете през февруари, ще изчакаме и март, и това ние също оговорка с комисията, преди да финализираме окончателно, за да може все пак да видим резултат от вече повече от година тече това проучване на Световна банка. Тези 3%, които казвам, в момента са зададени само на общини, които да правят нови или да обновяват плановете си. Моля? Да, за обновяването на плановете и нови, но с тази готовност би трябвало да е в края на следващата ресурса не е, т.е. 111 милиона лева, което далеч няма да им е достатъчно, но всички положения ще помогне. Така че това е може би най-изоставащата му до момента. А ОС-4 всъщност и ОС-6 са най-напредналите. Те са отворени 94, респективно 100% от обявеният ресурс е достъпен за кандидатстване. Това са двете крайности. Благодаря.
Виждам така спокоението, което имате по отношение на това дали ще бъдат освоени средствата, но аз ви алармирам още сега, че по приоритет на ОС 1 трудно ще се освоят всичките средства. Това е предвид. И първо се отправя покани до тези бенефициенти, които в момента ще разработват прединвестиционните проучвания. За останалите оператори, които все още някои са до никъде с консолидацията, повечето от тях не са консолидирани, все още не са поканени да участват. Имайки предвид сложността и дългата процедура по отношение на тяхното изработване, одобряване, съгласуване и така нататък, мисля, че изразявам още един път безпокойство, че няма да може оперативната програма да се справи с усвояването на тези средства към края на периода, тъй като няма да има проектна и томост с апликационните форми да могат те да кандидатстват. Така че просто изразявам безпокойство, имайте го предвид, както и останалите колеги. Благодаря.
Благодаря, благодаря за безпокойство и съвсем навременно, но може би само да ви кажа, че в тази програма вече 37% от ресурса е отворен. Стъпен. Тоест, тя не е от тези, които са най... Моля? Да. Разбираме, все пак да кажа, и от тези 37-27% вече са договорени. Така че тя работи в момента, но аз разбирам безпокойството и там може би е един от сериозните рискове. Но сумата, която има, аз не мисля, че ще бъде достатъчна за всичките 16 консолидирани ВИК-та. Следиме го внимателно. През следващата година ще има възможност, ако видиме риска, да се опитваме да предоговаряме това, което всъщност ме попитахте, аз не ви казах, не беше нарочно. Следващата година е тази, през която евентуално ще се опитаме да видим, трябва ли да се предоговаря нещо. Благодаря.
Благодаря. След това колегите от Обединени патриоти, заповядайте господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, моят въпрос е свързан конкретно с председателството, защото това е много важен етап в нашето присъствие в Европейския съюз. Въпросът не е, и то разбира се не е в конкретност. Може би няма да може да отговорите, но колко досиета получите от естонското председателство, дали ще можете да приключите някои от тях, дали имате този капацитет на министерството. И искам също така, това вече не е въпрос, а една молба, ако е възможно, вашият отдел, който се занимава с организацията и координацията на нашето председателство на министерството, дали е възможно чрез парламентарния секретар или пък пряко с нашия секретариат да бъдем уведомявани народните представители за онези неформални срещи, до които са допустими и външни участници, за да сме стечени там, където ни интересуват дадени проблематики, да можем да присъстваме, ако пожелаем. Благодаря.
Благодаря и аз за пред, господин министър.
Благодаря. Започвайки отзад напред, ще помоля да бъде изготвен график с срещите, които се правят, може би не съвсем на експертно ниво, но от ниво директори нагоре. Ако имате интерес, експертност е изключително много. И предполагам, че ви интересуват тези, които ще бъдат правени в България, защото може би по-голямата част от срещите ще бъдат правени в Брюксел. Ако е само за тези, които са в България, ще изготвя една такава справка и ще помоля парламентарният секретар да я предостави на комисия. Ако трябва и тези в Брюксел. Добре, ще направя всъщност две справки и ще ви кажа кои са тези, които са в Брюксел, кои са тези, които са в България, какви са темите. И на тази база ще можете да прецените, аз не мога да кажа дали има вътрешно и външно участие, но обикновено на експертните групи, те са за това са експерти, няма някакъв външно участие, но сигурно информация не е проблем да бъде получена. Не мога да бъда по-конкретен в момента. А това, което за нас може би ще бъде от ключово значение, аз се споменах в началото за отпадъците и се надяваме там да, на какъв етап да преминеме. Мини пакета за кръгова икономика е заедно с като елемент, по-точно не заедно, като елемент от че нещо вече от стратегията за, включваща стратегията за пластмасите и въобще кръговата икономика като цяло, ще бъде един от основните пакети, които ще разглеждаме в рамките на председателството. Мене ми се иска там да се върна върху двете теми, които ще разгледаме на неформалния съвет, именно качеството на въздуха, който и в февруари месец ни е тема на конференцията и по-доброто регулиране. За него не стана дума, но знаете, че приоритет на правителството на двете коалиционни групи да бъде направен облегчаване на законодателството в рамките на България, така че да подпомогнат бизнеса. Подобно нещо, това по-добро управление от една точка на това, че трябва да се види европейското екологично законодателство до каква степен само на себе си противоречи и има проблеми, не е приоритизирано и респективно европейското екологично законодателство с други европейски законодателства в сферата на земеделието, енергетиката и прочее, които имат противоположни цели и не са приоритизирани. В момента има такъв проблем, съществува такъв проблем и тази тема беше широко приветствено от комисията. Надявам се, че няма да остане само в рамките на българското председателство, защото очевидно не може да бъде решено за 6 месеца, но е изключително сериозен проблем, който трябва да бъде разгледан на ниво Европейски съюз, така че тези две теми според мен ще бъдат ключови от наша гледна точка. А иначе стана вече дума за декарбонизацията, досието, което ще разглеждаме за свързано с тежкотоварните, има пакет, който е за въглеродния токис от леките и лекотоварните коли, с който ще трябва да бъде направен разговор. Докъде ще стигнем, много зависи от това как ще върви разговора между 27 членки, които ние ще водим, тъй като България единството, което може да направи, е да подпомага този процес в момента. Ние не можем пряко да влизаме. А подпомагането е въпрос по-скоро на добра организация и на добро водене на заседанието, което аз не се съмнявам, че ще има. Но ако страните взимат много трудни помежду си преговори, ние там няма как да ги улесним. Следващото улеснение, когато започнат триалозите между страните членки, комисията и Европейския парламент, което според мен е още по-трудната фаза. Там вече ние ще имаме малко по-сериозно участие, защото трябва да представляваме всичките 28 и 27 плюс на държави.
Благодаря, господин министър. Колегите от ДПС, министър Каруз, нямате въпроси. В това положение изчерпахме кръговете от въпроси. Благодаря, господин министър, за вашето присъствие, както и на вас, господин заместник министър. Благодаря на всички гости.
Заседание на Комисията по околната среда и водите от 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.